кезекти болду, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Кадырман угарман, 21 июнь, дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Дагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда кийинки аптадан баштап коронавируска кабылгандардын саны кескин көбөйүп, оору азыркыдан да курчуп кетиши мүмкүн. Көз карандысы эксперттер тобу ушундай тыянак чыгарышты.
Бул жолкусунда эң жаман сценарий менен кетишибиз мүмкүн. Анткени Кыргызстанда Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штаммдары адаптация болушту. Азыркы статистиканын өсүп жатышына Индия штаммы себеп болду деген божомол бар.
Бул теманы маек менен улантабыз жана быйыл Борбор Азиянын дыйкандары аптаптуу жай жана суугат суунун тартыштыгынан туңгуюкка кептелгени байкалууда.
Учурда Варзоб дарыясынын жогорку агымында суунун деңгээли төмөн, дарыяда болгону 30 сантиметр суу көрүнөт. Бул жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өтө аз.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар барандыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Марат Тагаевден угуңуз.
Арыбаңыз, бүгүн Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иштери расмий башталды. Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партия атсалышууда. Бишкек шаарында 17 партия шайлоого катышууга арызын берген. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун айтуусунда Айкөл Кыргызстан партиясы 11 апрелде өткөн шайлоого катышкан тизмени каттоо боюнча кайрылып, кече комиссиянын отурумунда партияны каттоо чечими кабыл алынган.
Айкөл Кыргызстанда кошуп 18 саясий партиянын көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмелерин каттоодон өткөздүк.
Ош шаардык шайлоо комиссиясы 20 июнда шаардык кеңешке катталышкан 9 партиянын 76 талапкерин шайлоодон четтетүү чечимин чыгарды. Бишкек жана Токмок шаарларындагы тизмеден четтетилген талапкерлердин аты жөнү бүгүн белгилүү болот. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11 апрелде өткөн мыйзам бузуулар тууралуу арыздардан кийин 3 шаардагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11 июлда өтөт. Шайлоо өтө турган Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында жарандардын биометрикалык маалыматтары чогултулду. 17 июндан 21 июнга чейин 3 шаарда атайын техникалык жабдуулар салынган микроавтобустарда адистер жарандардын биометрикалык маалыматтарын кабыл алды. Ошол эле жерде жашаган жери боюнча каттоого турса жана паспортту алмаштырса болот. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Биометрикалык каттоо аркылуу шайлоочулардын тизмеси такталат. Хорватия Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина берүүгө даяр экендигин билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кайсы дары жөнүндө сөз жүрүп жаткандыгы айтылган жок. 18 июнда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анталия дипломатиялык форумун алкагында Румыниянын, Хорватиянын жана Черногориянын тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Бүгүнкү күндө өлкөдө 90 миңден ашуун жаран эмдөөдөн өтсө, июндун башынан бери коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Ушул аптада саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө COVID-19 үчүнчү толкуну байкалгандыгын расмий жарыялады. Арменияда кезексиз өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгып жатат. Бүгүн таңга жуук премьер министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян партиясы шайлоодо жеңишке жеткендигин жарыялады. Ал эми мурдагы президент Роберт Качарян жетектеген партиянын оппозициялык альянс добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар жөнгө салынмайынча шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирди. Пашиняндын жарандык келишим партиясы 58.18% добуш менен алдыда келе жатса, мурдагы президент Качаряндын Армениянын альянсы 18.18% добушка ээ болгон. Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларды киргизүүнү карап жатат. Германиянын тышкы иштер министри Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларын сөзсүз киргизүү керек деп, авторитардык башкаруучу Александр Лукашенконун режимине каршы кеңири экономикалык санкцияларды киргизүүгө чакырды. Биз санкцияларды Белоруссиянын экономикасынын бөлүктөрүнө, мисалы калий индустриясына же энергетика тармагына жайылтышыбыз керек. Минск шаарындагы өкмөттүк облигацияларды чыгаруу жолу менен Евробиримдиктин алкагында каражат табуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышы керек, деди ал. АКШда Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын уландырылышына байланыштуу Орусияга каршы жаңы санкцияларды даярдап жатат. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 20 июнда билдирди. Салливандын айтымында санкциялар Кошмо Штаттар туура объектилерге багытталганына кепилдик бергенден кийин болот. Химиялык куралга дагы санкцияларды киргизебиз, деди Салливан. Навальный Германиядан дарылануудан кайтып келе жатып, Москвага оноору менен кармалып камакка алынган. Германиянын кийин башка өлкөнүн эксперттери Навальный новичок тобундагы уу менен уландырылган деген жыйынтыкка келишкен. Европа биримдигиндеги бир катар өлкөлөр Москваны бул фактыны калыс иликтөөгө чакырышкан. Кремль Навальныйды уландырууга анын катышы бар экендигин четке кагып келет. Бразилияда COVID-19 илетине көз жумгандар 500 000 кишиден ашты. Өлкө бул жагынан АКШдан кийинки экинчи орунда баратат. Ал тапта Орусияда дагы эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратат. Июндун башынан бери вирусту жугузуп алгандар 2 эсе көбөйдү.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Марат Тагаевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстандагы бардык тоолуу аймактарда өткүн өтүп, өрөөндөрдө жана дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы нарында 18-23, ысык көл дубанында 19-24, талас жергесинде 25-30 градус ысык болот, чүйрөндө 26-31 градус нөлдөн жогору, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 19-24 градус нөлдөн жогору, эми Бишкек шаарында 29-31 градуска чейин ысып, жаан чачын күтүлбөйт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, эми баяндар бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда кийинки аптадан баштап коронавируска кабылгандардын саны кескин көбөйүп, оору азыркыдан да курчуп кетиши мүмкүн. Көз каранды эксперттер тобу дал ушундай тыянак чыгарып жатат. Алардын эсеби боюнча ушул жаңырган аптадан тарта күнүгө вирус аныкталгандардын саны 1,5 миңден ашып кетиши мүмкүн. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды Айбек Бийбосунов айтып берет.
Көз карандысыз садистерден турган топ 21-июндан 2-июлга чейин COVID-19 вирусунун жайылышын изилдеп, бир күндө илдет жуктургандардын саны 1500 адамдан ашып кетиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Алардын божомолунда башка аймактарга салыштырмалуу Ош жана Бишкек шаарларында кырдаал курчуп кетиши толук мүмкүн. COVID-19 оорусун алдын ала божомолдоо жана эпидемиологиялык кырдаалды моделдөө боюнча адис Айжан Доронбекова мындай деди.
Вот этот всплеск, он произошел за счет прихода в нашу страну индийского штамма.
Биздин анализ 3 сценарий менен жүргүзүлөт. Бул жолкусунда эң жаман сценарий менен кетишибиз мүмкүн. Анткени Кыргызстанда Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штаммдары адаптация болушту. Азыркы статистиканын өсүп жатышына Индия штаммы себеп болду деген божомол бар. Изилдөөлөр көрсөткөндө Индия штаммы Британ штаммына караганда жабык жайларда 64, ачык жерде 40% ылдам жайылат.
Июндун 2-нчи аптасынан тартып илдет чуккандар күнүгө 500-700 тегерегинде болуп келген. Вирус 19 июнда 870, 20 июнда болсо 730 кишиден аныкталды. Алардын жарымынан көбү Бишкек жана Ош шаарынын тургундары. Мындан тышкары соңку 20 күндө эле 116 бейтап коронавирус жуктуруп каза болуп, 20 июнга карата көз жумгандардын жалпы саны 1931 адамга жетти. COVID-19 вирусунун жайылышын изилдеген топтун дагы бир мүчөсү буларды айтты.
Эгерде мисалы үчүн элдер эрежени сактаса, маска тагынса, колду таза жууса, көпчүлүктү чогулган жерлерге барбаса, же болбосо мамлекет тараптан кандайдыр бир чектөөлөр киргизилсе, же саламаттык сактоо системасынын тарабынан кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, ситуацияда өзгөрбөйт, эч нерсе өзгөрбөсө, чектөөлөр киргизбесе, эл жанагындай эле жайларакат жүрө берсе, анда ошондо 1,5 миң болот деген божомол бар да.
Буга чейин саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну башталганын расмий кабарлаган. Азыркы тапта Чүй, Ош, Жалал Абад облусу жана Ош менен Бишкек шаары кызыл зонага киргизилип, бул аймактарда бир катар чектөөлөр пайда болду. Мындан тышкары күндүзгү стационарлар ачыла баштады. Коронавирус курчуп кеткендиктен Бишкек мэриясы мекеме уюмдарга кайрылып, кызматкерлердин жарымын аралыктан иштөөгө өткөрүүнү сунуш кылды. Ошондой эле борбор калада бар, кафе, ресторан, караоке, клуб сыяктуу объектилер 23:00 жабылып, таңкы 7:00 эрте ачылбай турган болду. Ошто болсо коомдук маданий иш-чараларга той топурга тыюу салынган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев азыркы учурдагы чектөөлөргө мындай деген түшүндүрмө берген.
Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, былтыркы жылы өзгөчө кырдаалдар киргизилген. барчок жабылды, карантин болуп, шлагбаумдар коюлупчу. Июндун башында мына былтыркы жылга салыштырмалуу, быйылкы жыл көрүп атасыз го, 787. А былтыркы жыл 25-30 тегерегинде гана катталган. Себеби ошол карантиндин таасири эле. Экономикалык, конечно, бизге таасирин, терс таасирин тийгизип атат. Ошол экономикалык багытта биз терс таасирин тийгизбесин деп быйылкы чектөөлөр башкачараак болду. Биздин мекемелерди жабыштын кажет жок. Бир гана талап ошол жерде биздин санитардык гигиена жана эпидемияга каршы эрежелерди катуу сакташ керек.
Адистер санитардык эрежелерди сактап жана вакцина алуу жолу менен коронавируска каршы турса болорун айтып жатышат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстан боюнча эмделе турган 2.6 миллион адам бар. 19-июнга карата алардын 92 миңден ашыгы вакцина алган. Жарандарга Кытайдын жана Орусиянын вакциналары сайыла баштаган. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев 3-толкун оор өтө турганын божомолдоп жатат.
3-толкун былтыркыдай абдан оор болот. Бир жуманын ичинде, 10 күндүн ичинде оорундар, ооруканаларда такыр түгөнөт. Оюм боюнча мына июлдун аягына чейин дарылар түгөнөт. Негизи эпидемия азайыш үчүн аны деген бир 50-60% жарандардын баардыгы вакцинадан өтүш керек да. 150 алып келдик дейт, 80 000 алып келдик, кичине элди тынчытып жатат. Биз айтып атабыз, бир маалда жок дегенде 1-2 миллион келиш керек да вакцина.
Былтыр июль август айларында вирус жуктургандардын жана каза болгондордун саны кескин өсүп кеткен. Ал учурда ооруканаларга киши батпай, дарыга жетпей көз жумган учурлар дагы катталган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду темага байланыштуу маек менен улантабыз. Кесиби дарыгер, коомдук ишмер жана саясатчы Мирбек Маматкасымов коронавирус боюнча түзүлгөн акыркы кырдаалга байланыштуу суроолорубузга жооп берди. Жогоруда макалада айтылгандай, көз карандысы эксперттер алдыдагы абалды өтө кооптуу деп жатышпайбы? Дарыгер жана саясатчы катары сиз кырдаалга кандай баа бересиз?
Абал отурталды экени талашсыз. Анткени былтыркы кырсыктын сабактарын биз алган жокпуз да. Бизде азыр саясатта ошол разборкалар бүтүп атат. Саламат сактоо министрлиги алдына коюлган вакцинация боюнча миссияны аткара албай атат деп санаймын. Ушуга чейин мына бизге башка өлкөлөр өтөөр жардам катары берип атышты вакциналарды, андан сырткары акчалай жардам берүүгө даяр болуп атышкан. Биз керегинче каражат таап, элдин баарына жете турган вакцинаны алып келип, мына жакшы таасир эткен мына Кытайдын вакцинасын, Европанын вакцинасын кысага келтирип, элдин көпчүлүгүнө ошол вакцина салып коюлган мүмкүнчүлүгүбүз бар эле, бирок ал кылынбай атат да. Бизге окшошкон мына эл Монголия бар. Алар өзү 3 миллионго жакын калк, ушулар 2 700 000 доза эң жакшы сапаттуу вакцинаны Япониядан белек катары алышып, азыр 15 жаштан жогорусуна баарына сайып башташты. Биз ушулардай боло албай атабыз да, эч болбосо биз Америкага, Германияга салыштырбай эле коелу өзүбүздү. Биз Монголияга окшош албай атабыз керек болсочу. Калчадыр Бейшиналиев жанагы коргоосунду унутуп туруп, өзүн мына билимдүү, илимдүү врач экенин эстеп, бул сөзү талып эмес, бакшы эмес экенин түшүнүп, вакцинацияны жолго коюш керек болчу, тезирээк жасап аны бүтүрүш керек болчу.
Министрлер кабинети саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги алдыдагы 3 айга жеткидей дары дармек коргонуучу каражаттар бар деп айтып жатышат. Былтыр 2020-жылы деле ушул маалда ооруканаларда орун жетиштүү дешип, проблема ачык айтылбай эле, бирок бир нече күндөн кийин июль каргашасы башталган эле. Жөнөкөй жаран былтыркыдай июлдагыдай абалга калбаш үчүн эмне кылышы керек? Кантип даярданса болот деп ойлойсуз?
Эми эмне кылышыбыз керек? Кыргызстан карантин болуп калышы мүмкүн. Биз ошого даяр болушубуз керек. Азык түлүк камдашыбыз керек. Мамлекет элди бактайт карантин кезинде. Аны бул көргөнбүз. Быйыл абалдан жакшы эмес. Бирок акча табыш аябай кыйын болуп атат. Ошого карантин болуп калса кантип жашап кетебиз? Аны мен билбейм. Аябай оор болот. Социалдык жарылуу деле болуп кетиши мүмкүн. Андан улам ошол эң коркунучтуусу карантин. Ал эми эл массалык түрдө дагы оорургандар көбөйүп кетсе, ал көбөйүп атат. Күнүгө эле статистиканы көрүп атабыз, күндөн күнгө ооруган дагы, өлгөн дагы көбөйүп атат. Эгер ушул былтыркы кара июль дагыдай мүмкөтсө медиктерге ишенем, медиктердин колунан келет. Бирок дары дармек менен коргоочу каражаттар менен өкмөт камсыз кыла алабы, аны мен билбейм. Мен ишенбейм биздин өкмөтчөндөргө.
Азыркыдай оор абалда турганда илимпоздор, медицина тармагындагы аалымдар эмнеге элге түшүндүрүү иштерин ачык жүргүзбөй жатышат? Маселен, сизге чейин эле бир катар илимпоздго микрофон узатып, кырдаал боюнча комментарий ала алган жокпузда, дал ушул илимпоздор элге жөнөкөй тил менен вирустун оор кесепетин түшүндүрсө дагы жеткиликтүү болот беле?
Ошонун баарын уюштура турган ошо министрлик да, ар бир врач эле өз алдынча жасай бербейт да ал нерсени. Алардын деле өзүнүн алдына коюлган башка иштер бар да. Маалымат каражаттары аркылуу элге түшүндүрүү иштери былтырдан бери эле жүрүп келе жатат, кантип өзүн өзү коргоо керек экенин. Бирок тойлорду врачтар өткөргөн жок да азыр. Шайлоолорду, элдер менен жолугушууларды, шайлоочуларга чай бермейди, ошентип элди массалык түрдө чогултаткан ал врачтар эмес да. Аны ким кылат? Аны биз өзүбүз кылып атпайбыз да. Врачтар маалымат каражаттары аркылуу буга чейин жакшы эле айтты, баарыбыз билебиз. Ар бир кичинекей бир 6 жаштагы баладан сурасаңыз дагы ковид эмне экенин билет, андан кантип коргонуш керек экенин билет. Баарыбыз мүнөзгө уюлуптут да. Биз мейли өзүбүз жоопкерчиликти өзүбүз керек азыр ар бирибиз. Ооруп калсак, өлүп калсак өзүбүз гана күнөөлүүбүз азыр. Ал эми өкмөттөн талап кылынган бир эле нерсе вакцинация болду. Дары дармек коргоочу каражат ал экинчиси, эң биринчиси вакцина. Ушундан башталыш керек ковид менен күрөшүү. Болду, башка эч нерсенин кереги жок.
Дал ушул сиз айтып жаткан вакцина менен камсыздоодо мамлекет жеке тараптарга аны алып келүүгө, элге акы төлөп кызмат көрсөтүүгө уруксат бериши керекпи? Эмнеге жеке тараптын жардамын албай жатат? Балким мыйзамдарды оңдош керекпи мындай шартта?
Албетте, бардык колдон келген жеткиликтүү мүмкүнчүлүктү бериш керек. Жеке тараптар, ошо жеке клиникалар өздөрү ушуну алып келип вакцинацияны жасай берсе болот. Албетте, эмнеге болбосун, колунан келгени акчасы барлары барып төлөп жасай бериш керек. Мен деле өзүмдүн балдарыма, ата энеме вакцина сайдырат болчумун, акча төлөп 1000 сомдон болобу, 2000 сомдон болобу төлөп жасатат болчумун. Ушундай саясат үчүн керектүү учурда закон, конституция жана башка мамлекеттик мындай мыйзамдуу актар бир күндө, бир саатта өзгөрүп кетип атпайбы? А бул массалык жалпы элдин ден соолугуна керектүү нерсе болгондо аны 5 мүнөттө эле бүтүрүп кое турган нерсе алчы. Азыр каалаган мыйзамды өзгөртсө болот. Ошол бул вакцинация эмеде пандемия ковид менен күрөшүүдө азыр биринчиси вакцинация керек, экинчиси чечкиндүүлүк керек болду. Ушул эки эле сөздү унутпай эле.
Дарыгер, коомдук ишмер жана саясатчы Мирбек Маматкасымов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Бүгүн 21 июнь, күнгө дүйшөмбү. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иштери расмий башталды. Хорватия Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина берүүгө даяр экендигин билдирди. Арменияда кезексиз өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бүгүн чыгып жатат. Таңга жок премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян партиясы шайлоодо жеңишке жеткенин жарыялады. Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларды киргизүүнү карап жатат. Уктуруубузду улантабыз. Быйыл Борбор Азиянын дыйкандары аптаптуу жай жана суга суунун тартыштыгынан туңгуюкка кептелгени байкалууда. Мындан улам казак бийлиги Тажикстандын Кайракум суу сактагычынан суга суусун алуу боюнча келишимге кол койду. Ал эми тажикстандык серепчилер кургакчылык күчөп турганда коңшу өлкөлөргө сууну экспорттоону сунуштап жатышат. Теманы Элбира Будайчиева улантат.
Казакстандын экология жана табигый ресурстар министрлиги 2021-жылы Казакстандын түштүгүндө суу тартыштыгынан улам Тажикстандын Кайракум суу сактагычынан кошумча 315 миллион кубометр суга суусун алуу боюнча келишимге кол койгонун кабарлады.
Мындай көлөмдөгү суу июнь, июль жана август айларында Казакстандын түштүк облустарындагы күрүч талааларын сугарууга жумшалат. Буга жооп иретинде Казакстан Тажикстанга күйүүчү май жана техникалык жабдууларды бөлүп берет. Ошондой эле келишимге ылайык Кайраккум суу сактагычында өзгөчө кырдаал пайда болгондо Казакстан Тажикстанга каржылык жана техникалык жардам көрсөтүүгө милдеттүү,
деп жазылган министрликтин билдирүүсүндө. Ал эми Азаттык радиосунун тажик кызматынын жеке булагы 31 майда Дүйшөмбү шаарында Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Далер Жума менен Казакстан экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри Макзум Мирзагалиевдин ортосунда суу маселеси боюнча келишимге кол коюлганын билдирди. Бирок ал Кайрак кум суу сактагычынан Өзбекстанга кошумча суга суу берилери тууралуу маалыматты четке какты. 10 июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга болгон расмий иш сапары учурунда Кайрак кум кесине барган. Ал буга чейин өзбекстандык дыйкандарга быйыл негизи суу тартыш болорун жана суга суу 60% кыскарарын эскерткен. Ушул жылдын башынан бери тажикстандык аткаминерлер өлкөдө жаан чачындын аздыгы жана суу сактагычтардагы суунун тартыштыгы, анын ичинде Кайрак кум кесилинин абалы жөнүндө айтып келишет. Тажикстандык улуттук илимдер академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борборунун директору Абдулхамид Каюмов быйыл ансыз деле өлкөнүн дарыяларында суунун деңгээли түшкөнүн айтат.
Учурда Варзоб дарыясынын жогорку агымында суунун деңгээли төмөн. Дарыяда болгону 30 сантиметр суу көрүнөт. Бул жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өтө аз. Негизи эле суу бардык дарыяларда аз болуп жатат, анткени кышында кар өтө аз жаады.
Дейт Каюмов. Ал ортодо суу энергетика жаатындагы адистер болсо, быйыл жаан чачын аз жаагандыгынан жана кар менен суу ресурстарын так аныктоо кыйынга тураарын айтышат. Тажикстандык энергетика тармагы боюнча серепчи Хомид Жанорипов жай мезгилинде суу сактагычтардагы ашыкча сууларды экспорттоого вакыт келгенин айтат.
Жыл башында Борбор Азиядагы өлкөлөр дарыялардагы сууну бөлүштүрүүнү пландаштырышат. Кыргызстан адатта кышында Токтогул суу сактагычынан көп көлөмдө сууну агызып жиберип, жайында ашыкча сууну акчага сатат. Ошондой эле биз Кыргызстандын тажрыйбасын колдонушубуз керек.
Деди Орипов. Былтыр суу тартыштыгына байланыштуу Өзбекстан Тажикстандан Кайрак кум суу сактагычынан кошумча суга суу алууну суранган. Ошол эле учурда Өзбекстандын энергетика министрлиги Тажикстанга секундасына 500 литр суу чыгаруучу 5 суу насос, ошондой эле башка дагы 20 насос берилет деп билдирген. Өзбек тарап Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министрлигине кошумча суу үчүн 1,5 миллиард сум болжол менен 145 миң доллар төлөп берген. Кайрак кум суу сактагычы Тажикстандагы эң ири суу сактагычтардын бири. Анын аянтынын узундугу 65 километр, туурасы 20 километр. Ал эми суу сактагычтын сыйымдуулугу 3500 миллиард чарчы метрди түзүп, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстанда электр энергиясын өндүрүү жана айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн колдонулат. Жалпысынан Тажикстанда 9 суу сактагычы бар. Алардын эң чоңунун сыйымдуулугу 10,5 миллиард кубометрга чейин жетет. Суга суу таңкысы Кыргызстанда да байкалып, өткөн апта Чүй облусунун 3 районунда кандары эки жолу митингге чыгышкан. Өкмөт болсо суу жылдагыдан аз келип жаткандыгын айткан. Мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегини күйүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн деп эскерткендер да болгон. Ошондой эле митингге чыккан чүйлүктөр Кыргызстан Казакстанга суу сатып жатат деген пикир айтышкан. Суу ресурстары агенттиги мындай дооматтарды четке кагып, Чүй суусунун 42% Казакстан колдонорун билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Арменияда кезексиз өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы таңга жуук чыгып жатат. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян партиясы шайлоодо жеңишке жеткенин жарыялоодо, алдын ала божомолдор боюнча шайлоого катышуу өтө төмөн деңгээлде болгон. Арменияда добуш берүү укугуна 2,6 миллиондой жаран ээ. Айнура Жекше кызын уксак.
Былтыр күзүндө Азербайжан менен куралдуу жаңжалды токтотуу жөнүндө Орусиянын аарачылыгы менен жетишилген келишимге кол коюлгандан кийин оппозициянын катуу нааразылыгына кабылган премьер-министр Николь Пашинян мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү жөнүндө жарыялаган. Сөз болгон келишимге ылайык Армения 90-жы жылдардын башында Тоолук Карабахты ээлеп алган аймактардын ири бөлүгүн Азербайжанга кайтарууга макул болгон. Мындай шартты багынып берүү катары баалаган оппозиция гана эмес, Катардагы армяндар да көчөлөргө чыгып нааразылыгын билдирип келишти. 2018 жылы ошол кездеги бийликке каршы митингдерди жетектеп, шайлоодо колдоо тапкан мурдагы журналист Пашинянды күзгү урушка чейин калктын 60%индеги колдосо, андан кийин рейтинги 24%ке чейин түшүп кеткен. 20 июндагы жарышка 25 партия жана альянс катышты. Бирок сурамжылоолор көргөзгөндөй эле негизги атаандаштык премьердин жарандык келишим партиясы менен мурдагы президент Роберт Качаран жаңы түзгөн Армениянын альянсы ортосунда жүрдү. Согуштан кийинки сын пикирлерге карабай Пашинян добуш берүү алдында тарапташтарын чогултуп мобилизациялоого жөндөмдүү экенин далилдеди. Өкмөт башчы Баку менен макулдашуу багынууга тетте деген дооматтарга жооп кайтарып, Түркия колдогон Азери армиясынын Тоолу Карабакты толугу менен көзөмөлгө алуусуна жол бербөөгө аракеттенгенин айтууда. Пашинян ошондой эле буга чейинки бийликтин маселени чечүү үчүн дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарганын, коррупциядан улам куралдуу күчтөр каралбай калганын сындаган. Жаңжалда 6000 көп киши өлгөн, миңдеген карапайым киши жер которууга аргасыз болду. Анклавдын айланасындагы кырдаал азыр дагы чыңалган бойдон калууда, узак мөөнөттү тынчтык качан орнотулары белгисиз. Арменияда добуш берүү укугуна 2,6 миллиондой жаран ээ.
Я проголосовал за государственную справедливость.
Мен мамлекеттүүлүк, адилеттүүлүк, коомубуздагы оң нерселерди калыбына келтирүү үчүн добуш бердим. Арменияда тартип, тынчтык орносун, элдер бири-бирин жек көрүүнү токтотсун деп добуш бердим. Өлкөнүн татыктуу жашоосу үчүн добуш бердим.
Я хочу сильного лидера.
Мен күчтүү лидердин болушун каалаймын. Буга көп убакыт кетер, бирок мына кулайын деп жардын четинде турган Арменияны алып чыга алган жетекчинин келишүү үчүн добуш бердим. Мына ушундай жоопторун Еревандагы шайлоо участоктордун бириндеги добуш берүүчүлөр узатышты. Алиметтеги Тоолу Карабактык экс-президент Качарян шайлоо кампаниясында коопсуздукту, экономикалык өсүштү, саясий стабилдүүлүктү камсыздоого убада берип келди. Өлкөнү 98-2008 жылдары башкарган саясатчы 90-чу жылдардын башындагы согушта Тоолу Карабактагы жикчил күчтөрдүн лидерлеринин бири болчу. 94-97 жылдары аймактын алгачкы де-факто президенти болуп турду. Мамлекет башчы кезинде 2008 жылы Еревандагы демонстрацияны кууп таратууга полицияны жөнөткөндүгү үчүн айыпталган. Ошондо тартип коргоочулар менен кагылышууда 8 киши каза тапкан. Пашинян ал акцияларды уюштургандардан болчу. Кийин камалып 3 жылдан кийин мунапыска илинип бошотулган. Бир нече жылдан соң Качарян ошол окуяга байланыштуу күнөөлүү деп табылып, 1,5 жылдай тергөөгө чейинки жабык жайда отуруп, быйыл ага каршы айыптоолор алынып салды. Экс-президент ишти Пашиняндын өч алуусу деп эсептейт, бирок ага каршы коррупция боюнча да иликтөөлөр уланууда. Шайлоого ат салышкандардын арасында дагы бир мурдагы мамлекет башчы Серж Саргсяндын блогу, биринчи президент Левон Серпетросяндын партиясы да болду. Парламентке өтүү үчүн партиялар добуштардын кеминде 5%, блоктор 7% алууга тийиш эле. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшевдин автордук сөз дайра түрмөгү улантат.
Камчы деген сөзгө токтолу эле. Жакшатка бир камчы, жаманатка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катаал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген, күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги ачуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. Түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла дегени. Чоң зордук тартып элибиз камчыга чинеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы. Тамак оорусуна дары боло турган түштүк жакта камчы гүл деген гүл өсөт экен. Аттын камчылары жагынан чыккыла дейт. Аттын камчылары жагы дегени аттын оң жагын билдирет. Касаң ат минип жол жүрсөң камчылатып карытат дейт. жолуң арбыбай шайыңды кетирет деген.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайраа түрмөгүн уктоонусу ушуну менен Азаттык радиосунун 21-июнь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан кесиптешим Даниэль Муратов ээлеп жатат. Эгерде сизде сунуш, пикир болсо, ватсаптагы номерубуз 0550 988 755. Эскерте кетейин, телефон чалуулар кабыл алынбайт. Маалыматты жиберип гана койсоңуз болот. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырман угарман, 21-июнь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: карапайым калкты кыйнаган кымбатчылык. Кыргызстанда тамак аштын баасы күн санап өсүүдө. Баалар асман чапчыган чакта айла эт, жумуртка жана башка тамак аштын түрүн жебей калган үй бүлөлөр көбөйдү. Кымбатчылыкты ууган кезде азык түлүк коопсуздугун кантип камсыздалат? Баалардын өсүшү качан токтойт?
Азыр азык түлүктөрдөн сизде ошол макарондор эле, анан кирпичлабыз бар экен.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө да ушул теманы талкуулайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Марат Тагаев.
Бүгүн Кыргызстандын Бишкек, Ош, Токмок шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иштери расмий башталды. Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партия катышууда. Бишкек шаарында 17 партия шайлоого катышууга арызын берген. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун айтуусунда, Айкөл Кыргызстан партиясы 11-апрелде өткөн шайлоого катышкан тизмени каттоо боюнча кайрылып, кечээ комиссиянын отурумунда партияны каттоо чечими кабыл алынган. Ошентип Бишкек шаарында 18 партияга шайлоого катышууда. Ош шаардык шайлоо комиссиясы 20-июнда шаардык кеңешке катышкан 9 партиянын 76 талапкерин шайлоодон четтетүү чечимин чыгарды. Бишкек жана Токмок шаарларындагы тизмеден четтетилген талапкерлердин аты жөнү бүгүн белгилүү болот. Кайра шайлоо 11-июлда өтөт. Шайлоо өтө турган Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында жарандардын биометрикалык маалыматтары чогултулду. 17-июндан 21-июнга чейин 3 шаарда атайын техникалык жабдуулар салынган микроавтобустарда адистер жарандардын биометрикалык маалыматтарын кабыл алды. Ошол эле жерде жашаган жери боюнча каттоого турса жана паспортту алмаштырса болот. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Хорватия Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина берүүгө даяр экендигин билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кайсы дары жөнүндө сөз жүрүп жаткандыгы так айтылган жок. 18-июнда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анталия дипломатиялык форумуна алкаганда Румыния, Хорватия жана Черногориянын тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Бүгүнкү күндө өлкөдө 90 миңден ашуун жаран эмдөөдөн өтсө, июндан бери коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Ушул тапта саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө COVID-19 үчүнчү толкуну байкалгандыгын расмий жарыялады. Арменияда кезексиз өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгып жатат. Бүгүн таңга жуук премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян партиясы шайлоодо жеңишке жеткендигин жарыялады. Ал эми мурдагы президент Роберт Качарян жетектеген оппозициялык альянс добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар жөнгө салынмайынча шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирди. Ушул сааттарда Пашиняндын жарандык келишим партиясы 56.15% добуш менен алдыда келе жатса, мурдагы президент Роберт Качаряндын Армения альянсы 19.18% добушка ээ болгон. Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларды киргизүүнү карап жатат. Германиянын тышкы иштер министри Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларын сөзсүз киргизүү керек деп, авторитардык башкаруучу Александр Лукашенконун режимине каршы кеңири экономикалык санкцияларды киргизүүгө чакырды. 21-июнда Люксембургда өткөн Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери өткөн айда Минскде учакты конууга аргас кылып, оппозиция активисттин камакка алынышына жооп катары Белоруссияга каршы санкцияларды талкуулашат. АКШ-дагы Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын уландырылышына байланыштуу Орусияга каршы жаңы санкцияларды даярдап жатат. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джек Салливан 20-июнда билдирди. Салливандын айтымында санкциялар Кошмо Штаттар туура объектилерге багытталгандыгына кепилдик бергенден кийин болот. Химиялык куралга карата дагы санкцияларды киргизебиз, деди Салливан. Навальный Германиядан дарылоодон кайтып келе жатып, Москвага конору менен кармалып камакка алынган. Германиянын жана башка кийин башка өлкөлөрдүн эксперттери Навальный новичок тобундагы уу менен уландырылган деген жыйынтыкка келишкен. Бразилияда COVID-19 илдетинен көз жумгандар 500 миң кишиден ашты. Өлкө бул жагынан АКШдан кийинки экинчи орунда бара жатат. Ал тапта Орусияда дагы эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратат. Июндун башынан бери вирусту жуктуруп алгандар эки эсе көбөйдү. Ишембиде катталган 18 миңдей жаңы учурдун жарымы Москвага туура келет. Эмдөө иштери солгун жүрүүдө. Борбор шаар жана эки региондо тейлөө тармагында иштегендер үчүн вакциналуу милдеттүү деп жарыяланды. Эпидемияны көзөмөлгө алуу үчүн жаңы чектөөлөр киргизилип жатат.
Рахмат Марат. Жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl/.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда тамак аштын баасы күн санап өсүп жатат. Кризистин тереңдешин алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүүгө тийиш? Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө бул суроого кесиптешим Айнура Жекши кызы жооп издеди. Жооп угалы.
Берүүбүзгө Кыргызстандын айыл, суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илгич Марсбек уулу жана мурдагы айыл чарба министри фермер Тилек Токтогазиев катышат. Саламатсыздарбы? Бишкектеги базарларда суу майдын 1 литри 160, кум шекер 65, ал эми сабиз 100 сомдон сатылып жатат. Былтыркы май айы менен салыштырсак, өсүмдүк майы 60%, ал эми кум шекер 45-46% чейин кымбаттады. Мындай бааларга чөнтөгү чак келбей, өздөрүн тамак аштан чектей баштаган элдер көбөйдү. Кыргыз базарларын баскан кымбатчылык тууралуу Айбек Бибосуновдун баянын көрүп алсак.
Бишкектеги Батыш автобекетинин артындагы Черепки көчөсүндө туруктуу жашоочулар саналуу эле. Кууш көчөдөгү ар бир үйдө арзан батир берилгендиктен, алардын негизинен колунда жок жакыр жашагандар ичара калат. Кайрымдуу жарандардын көпчүлүгү мал-мал менен Черепкинин жашоочуларына азык-түлүк таратып турушат.
Ушул болгон. Азыр түрдүн жасап сатып алып жейбиз. 2 картошка, 1 пияз, 2 сабыз, 200 грамм май.
Азыр азык-түлүктөрдөн сизде ошол макарондор эле, анан үчлөбүз бар экен.
Ооба, үчлөбүм бар.
Жаңылай Амираеваны Орозо маалында жардам катары алган азык түлүгү түгөнөйүн деп калды. Бишкектеги номер 1-чи клиникалык оорукананын кызматкери айына 8 миң сом айлык алат. 3 кишиден турган үй бүлө өздөрүн тамак аштан чектей баштады.
8 миң табам, жолдошум жок. 2 балам багам, ошон менен квартирада турам. 4 миң квартирага төлөйм. 4 миңде ошону эптеп чөпчөп жеткиребиз, жетпесе карызданабыз.
Кээ бир нерселерден өзүңөрдү чектеп баштадыңыздарбы?
2 ай, 3 ай болду эт жебегенибизге. Эт бактан алабыз, азыр эттин килограмм 500-600 болуп атат. Табышыбыз 4000-5000 болуп атса. Квартирада турсак, каяктагы этти, каяктагы майды жейбиз.
Азык түлүктүн кымбатташы менен бул көчөдөгү чакан дүкөндүн соодасы дагы токтоп, карыз сурагандар көбөйдү. Соодагер Булбул Нурматованын айтымында кардарлар мурдагыдай килограммдап эмес, ченеп соода кыла баштаптыр. Ал эми колбаса, сыр жана таттуулар такыр өтпөй калган.
Бул холодильниктерибиз мына толтура турса, азыр бош эле болуп калды да холодильниктерчи. Себеби күн алсаң, срок, просрочный болот.
арыз алсаң ушинтип аз алып эптеп септеп биз да кыйналып атабыз, элдер деле кыйналып атат. Эртеден кечке отурабыз, кечинде бир аз нан пан, картошканы да штуктап, пиязды штуктап алышат, ушентип сатып калдык. А анда санда бир макарон сатырын алышат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2020 жылы жакырчылыктын көрсөткүчү 25.3% түздү. Бир жыл мурун 20% болчу. Башкача айтканда, былтыркы жылдын жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда 1,600,000 ашуун адам жакырчылыкта жашайт. Пандемиядан улам бул сан өсө түштү. Дүйнөлүк банк 2021 жылы киреше булактын жоголушунан жана азык-түлүк жаатындагы инфляциядан жакырчылыктын деңгээли 35% жетиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аймактык директору Андре Баноли өткөн жумада Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган эл кирешесинин 70%нан ашыгын тамак аш сатып алууга жумшайт деп билдирди. Ош базарда өткөн жылы литри 70 сомго сатылып жаткан өсүмдүк майы 160 чыкты. 45 сом турган кумшекер болсо 65 сомдон сатылып жатат. Басы 30-35 сомдон ашпаган саби азыркы учурда 100 сомго бааланууда.
Өткөндө антимонополиядан келипти, майга 10%ден ашырып агыла деп. Мисалы 800 сомго алган майды 80 сом кылсак, биз эмне болот ал? 20 сом, 10 сом, 15 сом кошулат, 5% майга. 2-2.5% кошулат.
Азык-түлүктүн кымбатташы орто, ортодон жогору жашаган үй бүлөлөрдүн бюджетине дагы сок курду. Кыргызстанда азык-түлүктөн тышкары күйүүчү май, курулуш материалдары дагы кымбаттады. Экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жүнгө салуу мамлекеттик агенттиги чет өлкөдөн келген товарлардын баасына таасир эте албай турганын айтып келишет. Айбек Бийбосонок, Бексултан Амбакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Абал мына ушундай аянычтуу экен, бул кадрлар баарыбыз деле кайдыгер калтырбайт болуш керек. Сөзүбүздү негизги суроодон баштасак, Илиш мырза, базарда баа эмне себептен өсүп жатат?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, өсүмдүк майына жана кумшекерге болгон баалар мындан бир канча айлар мурун тез арада өсүп, бирок акыркы убактарда ошол жерде кармалып турат. Бүгүнкү болгон ошо бир жумадан берки, 3-4 күндөн берки суроолор бул ушул сабиз сыяктуу жашылча жемиштерге болгон баанын өсүп кетишинен байланыштуу көтөрүлүп жатат. Муну биз мына 2021 жылдын 5 айында өткөн жылдын ошо 5 айына салыштырмалуу бир канча эсе экспорттун ошол сабиз продукциясынын экспортунун көлөмүн өсүп кеткенин байкадык. Ошонун негизинде ушу акыркы бир жумада талаптын жогору болгондугуна байланыштуу ушул сабиз кызылча сыяктуу продукцияларга баа кескин түрдө өсүп кетти. Ошол эле маалда биз мынакей ушу биздин кошмо мамлекеттердин кесиптештерибиз менен байланышып Өзбекстан Республикасында дагы, Тажикстан Республикасында дагы баалардын биздик менен барабар болгонун көрдүк. Бул эми биздин эле мамлекетке тиешелүү эмес, ушу регионго, жалпысынан ушу Россия Федерациясынан талаптын өскөндүгүнө байланыштуу баалардын ошол 100 сом деп сиздер айтып атасыздар, 100-110 сомго чейин сабиз бул чекене сатууда чыкты. Ал эми дүн сатуу болсо 80 сомдун тегерегинде болуп атат. Ал эми ошол эле ушул Москва районунда негизинен көбүнчө сабиз өндүргөн Москва районунда өзүнүн кампаларынан ушу 60-65 сомдун тегерегинде сатып жаткандыгын биздин дыйкандар билдирип жатышат.
Сиз сабиз жөнүндө айтып атасыз, бүгүн сабиз, бирок бир нече ай мурун жумуртка, эт кымбаттап атты, алтын жумуртка деп эл арасында ушинтип айтып жүрүшпөдүбү?
Албетте, Айнура.
Улам бир продукция өсүп атпайбы баалар? Бир себебин бир мындай эки сөз менен айтса болобу?
Биз бир нерсени унутпаш керекпиз, Айнура. Биздин жарпы мамлекетибиздин калкынын 65% айыл жеринде жашап, ошо айыл чарба продукцияларын, айыл чарба тармагында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Биз 2015 жылы бажы биримдигине мүчө мамлекет болуп киргенде, биздин дыйкандар үчүн чоң кеңири бир базар ачылып жатат. биздин дыйкандардын өндүргөн продукциясын татыктуу баада кошуна өлкөлөргө сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп киргенбиз. Бүгүнкү күнү болуп жаткан ошо биз өндүргөн продукциялардын кымбат баада экспортко жиберип жаткандыгыбыз ушул биздин баж биримдигине киргенибиздин жыйынтыгы болуп саналат. Бирок ошол эле маалда ошо негизинен шаар жеринде турган биздин ошо жарандарыбыздын баанын өсүп кеткендигине байланыштуу мындай кыйынчылык тартып жаткандыгын биз көрүп жатабыз. Буга айыл чарба министрлиги чараларды алдын алуу чараларын көргөн. Бүгүнкү күндө мынакей Кытай Республикасы менен 40 000 тонна ун, 20 000 тонна суума, 20 000 тонна кумшекерди алуу макулдашылып жакынкы күндө биздин компанияларга келип түшөт.
Илеш мырзам, мен сизди
Казакстан мамлекетинен дагы
биз ал эмени эмки кадамдарды анан сөз кылалы. Азыр ушул баалардын кымбатташынын себептерин дагы ошол жөнүндө сөздү улантсак, мен сизди туура түшүнүп атамбы? Биздин дыйкандар бажы биримдигинин өлкөлөрүнө продукциясын чыгарат, ошон үчүн өлкөнүн өзүндө тартыш болуп атат, ошон үчүн баалар өсүп атат, туурабы?
Биз тартыш деп айткандан алыс болуш керекпиз. Продукция жок болгон учурда тартыш болот. Бирок биздин мамлекетте базар экономикасы болгондугуна байланыштуу бааны ошо базар мындайча айтканда түзөт, формировать этет. Коңшу биз баж биримдигиндеги баалар кандай болсо бизде болгон продукциялар дагы ошол болот. Негизинен биздин мамлекетте айыл чарба продукциясына болгон баанын өсүшүнөн эмес, ушу акыркы 2 жылдагы ушу пандемиянын жыйынтыгында келип чыккан экономикалык кризистин улам биздин жарандарыбыздын киреше булактарынын өспөй жаткандыгына, тескерисинче киреше булактарынын азайып жаткандыгына көйгөйдү басым жасаш керекпиз. Айыл чарба продукцияларынын бааларын арзандатып, биздин дыйкандардын өндүргөн продукцияларын өзүн өндүрүш наркынан дагы төмөн саттырып, биздин дыйкандарды байытпай, аларды бутуна тургузбай кыйнабастан башка экономикалык тармактардын, башка чөйрөлөрдүн өнүгүшүнө көңүл бурушубуз керек.
Түшүнүктүү, бирок башка тармактар бир күнүндө эле өнүкпөйт, муну дагы түшүнүш керек. Биз деген агрардык өлкөбүз, бизде өнөр жай деле жок. Тилек мырза, сиздин көз карашыңызда ушул баалардын кымбатташынын себеби эмнеде? Сиз макулсузбу Илиш мырза менен, же сиздин башка бир көз карашыңыз башкачабы?
Чоң рахмат сурооңузга. Эми бир жалпы эми жок дегенде бул импорт менен келе турган продукциянын кымбатташы бул мурунку жылдар менен салыштырмалуу жана доллардын өсүшү мурун эсиңерде бар да 70 сомго жакын болчу, азыр 85 сомго жакын болуп атат. Демек жалпы доллар деле ушу 20% өскөндүктөн мындай сырттан бир продукцияны сатып алып келип атканда ал продукция доллар менен сатып алынат, ошондуктан бияктан дагы ушул бизден түз таасир тийген бул доллар, доллардын Кыргызстандагы курсу. Бирок бул жерде эмне себептер кандай? Кыргызстанда системалар түрүндө биздин кайра иштетүү секторду талкалашкан да жалпы. Биякта ар кандай күчтөр бар экен, аякта ар кандай мындай лобби группалар бар, анткени алардын максаты сырттан канчалык көбүрөөк мындай даяр болгон бир азык түлүк Кыргызстанга кирсе, демек ошол жолдон кирип атканда алар өзүнчө бир расмий эмес бир өзүнүн ставкалары бар, ошол ставкалар дагы көбөйөт. Контрабанда канча көп болсо ошончо көбүрөөк потоктор түшөт, анан ушул чек арада турган контрабандисттердин кызыкчылыгы бул биздин Кыргызстандагы айыл чарба өндүрүшүн талкалай турган нерсе да. Ошон үчүн бири бирине карама каршы келип аткан кызыкчылыктарда бул жерде мамлекеттин деңгээлинде бийлик болсо өзүнчө ушул тандообуз керек да. Кимди тандайбыз? Өзүбүздүн өндүрүштү, өзүбүздүн ишкерлерди, өзүбүздүн инвесторлорубузду, өзүбүздүн дыйкандарыбызды тандайбызбы? Же азыр бийликке жакын болуп турган, жогорку кеңештин ичинде отурган, өкмөттүн ичинде иштеп аткан ушул кишилердин кызыкчылыгын коргойбузбу деген маселе да. Учурунда 2012 жылы Кыргызстанда 450 000 тонна ун өндүрүлчү. 2020 жылы болсо 150 000 тоннага чейин түштү. Анын себеби эмне? Анын себеби ушул кайра эле Казакстандан ун алып келдирип, контрабанда менен киргиздирип, биздин Кыргызстандан өндүрүштү талкалай тургандыгы. Эгерде кайра иштетүү сектор бизде күчтүү болбосо, анда биз ички бааларга таасирибиз аз болот. Ошол эле Казакстандын болобу, Орусиянын болобу, алардын бизге көз карашы кандай болуп атат, алардын бизге карата саясаты кандай жүргүзүлүп атат, биздин бийликти жакшы көрүп атабы же жаман көрүп атабы дегенге жараша алар дагы бизге карата саясатын жүргүзүшөт. Кээ бир учурларда алар мисалы үчүн жана кошумча кошуналарды киргизип туруп, баасын сыртка кетип аткан продукциянын баасын мындай искусственный түрүндө кымбаттатып турат да.
Демек сиз жана дагы пандемияны айтып атасыз. Пандемия башталганда тартыштык болгонун ошол кездеги бийлик дагы айтып келген, эл деле өзү сезди, өзүбүз күбө болдук ошого. Ошондо былтыркы абалдан эч кандай сабак алган жокпузбу?
Былтыркы абалдын уландысы десек, ошо экономикалык кризистин уландысы быйыл да көрүп жатат. Бирок ошол эле учурда министрлик сиздерге бир нерсе айтайын, ушу биздин бүгүнкү өндүрүш көрсөткүчтөрүбүз, башкача айтканда ошол продуктивность, өндүрүмдүүлүк көрсөткүчтөрүбүз 90-жылкы биздин көрсөткүчтөрүбүзгө караганда ылдый түшүп кеткен. Ылдый түшүп кеткен. Бул биздин ошо айыл чарба тармагы акыркы 30 жылда өнүкпөй эле, өркүндөбөй эле, тескерисинче ылдыйды көздөй кеткендигин акыркы көрсөк болот. Ошондуктан ошончо 30 жылда келген көйгөйдү былтыр бир жыл пандемия болду деп кийинки жылы жарым жылда баардыгын тамыры менен жоюп коюуга мүмкүн эмес. Бирок
бул түшүнүктүү, бирок мисалы үчүн азыр мына мисалы үчүн эт, башка жумуртка ала албаган кишилерге, мындай тоо тамактана албай калган кишилерге биз 30 жыл ушундай болгон деп айта албайбыз да мисалы үчүн. Туурабы? Былтыр ошо пандемияда, бирок пандемия учурунда көп өлкөлөр эртеңкисин ойлоп камсыздаганга аракет кылыпты. Демек Кыргызстан андай кылган жок, анткени түшүнүктүү да. Пандемия жаңы башталып атат, ошондо эле тартыш болуп атат. Эмки жылы мындан дагы жаман болушу мүмкүн деген пландоо бар да.
Түшүнүктүү. Албетте, Айнура, кабинет министрлер кабинети, анын ичинде айыл чарба министрлиги пандемиянын гана жыйынтыгы деп отурган жери жок. Бизде мынакей сизге айтып келатып эле ошо коркшу мамлекеттеринен биздин корзина, ошо азык түлүк корзинасына кирген продукцияларды алып келүү боюнча, аны биздин материалдык резервтер фондун толтуруу боюнча иштер жүрүп жатат. Жакынкы күндө мен айтып кеткен көлөмдөгү азык түлүктүн баардыгы биздин компанияларга келип түшөт. Аны менен чогуу мына сиз жумуртканы айтып кеттиңиз, ошо жумурткада баалар кескин өсүп кетпеши үчүн мына биз жакынкы күндөрү 4000 тонна буудайдан ошо тоокторго берүү үчүн резервтер фондусунан жеңилдетилген шартта бергени жатабыз. Сиз айткандай дагы кескин түрдө көтөрүлүп ошо биздин жарандарыбызга кыйынчылыктар туудурган учурда бизден ошол резервтер фондусунан арзандатылган баада базарга чыгарып ошо базарды ичине жөнгө салганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Келечекте дагы бизде мүмкүнчүлүктөр болот. Аны менен чогуу ошо импортко өсүмдүк майына, кум шекерге болгон кошумча нарк салыгын алып салуу боюнча чечим долбоору жакынкы күндөрү кабыл алынат. Аны менен чогуу мынакей быйыл кургакчылык болду, суу аз болуп жатат, ушул тоют өсүмдүктөрү бир аз тартыштык болот деген прогнозторду алдын алуу менен билесиздер, 2020 жылдын этегинде тоют өсүмдүктөрүнө, дан эгиндерине жана малга экспортко тыюу салынган. Анын мөөнөтү 8 июлда аяктайт. Биз ошондуктан 8 июлдан тартып тоют өсүмдүктөрүнө болгон чектөөнү дагы да киргизип жатабыз. Башкача айтканда улантып жатабыз. Жылдын этегине чейин базар, ошо рынок стабилдешкенге чейин биз бул чектөөлөрдү кармайбыз.
Түшүнүктүү. Тилек мырза, сиз айыл чарба министри болуп иштедиңиз, кыска убакыт болсо дагы ичинен билесиз. Айтсаңыз, ошо былтыркы пандемиядан ошо баарын эле пандемияга шилтеп койсо болобу? Ушу баардык маселелерди.
Пандемия деген бул бир себептин бири негизи. Анткени пандемия деген башка өлкөлөрдүн саясатын өзгөрттү да, азык түлүк коопсуздугу боюнча саясатын өзгөрттү. Көп өлкөлөр азыр өзүнчө жана резервтерин дагы эгерде локдаун болуп, транспорт жүрбөй калса, логистикасы токтоп калса, ошондо өзүнүн элине мындай резервтер бар болсун деп азыр көп өлкөлөр өзүнүн резервтерин толтуруп атышат да. Ошондуктан суроо тагы жалпы дүйнөдө азык түлүккө көтөрүлдү. Ошол жалпы баасын, азык түлүк баасынын өсүшүнө алып келди да. Жалпы азыркыда, бирок андан тышкары дагы ар кандай себептер бар. Эми азыр мисалы үчүн эң актуалдуу бизде азыр өзгөчө өкмөт биринчи повесткага эң биринчи номер коюп койгон маселе бул ошол эле сурак маселеси болуп атат. Азыр кээ бир дыйкандардын менен сүйлөшүп чыксак, өзү топурак уже кургак болгондуктан уже бул жактан 70-80% чейин азыраак түшүм чогулат дегендей божомол айтылып атат. Бул өзү мен эң чоң болгон ар кандай дыйкандар менен сүйлөштүк да, алар деген миңдеп гектарларды өстүргөндөр.
Тилек айтсаңыз, Тилек мырза, акыркы мезгилде ушу кийим кечени тамак ашка алмашам деген адамдардын жарыялары соц тармактарда көбөйүптүр. Ушундай абал дагы начарлабай деген кепилдик барбы? Илич мырза мындай паника кылбагыла дегендей айтып атат, бирок сиз кандай дейсиз? Сиздин кандай баамдайсыз?
Менин жалпы мындай көз карашым, эгерде көйгөй бар болсо бул өлкөдө ачык айтыш керек. Мен түшүнүп атам, мындай жалпы паника көтөрө баш керек, бирок ошол эле учурда өкмөт тараптан мындай так мондай кадамдарды жасайбыз. Муну жазадык, бирок андан тышкары ынандыра тургандай кадамдарды алмаш керек да. Азыр Элиш мырза мындай мамлекеттик деңгээлде жасай турган иштерди айтып кетти, бул аябай туура иш чаралар. Бирок ошол эле учурда жалпы ишкерлик чөйрөнү жакшыраак шарттар өткөзүп келе жаткандай, финансылык ар кандай секторлордагы иштетип, банковский секторду иштетип, ушул жака өзүнчө стимулдарды берип, керек болсо ушул жака субсидияларды караштырып, муну мамлекет эч качан мындай бизнес соода жагына аралашпаш керек да, жалаңсыңынчы. Мамлекет ишкерлерге, соодагерлерге, алып ташып келаткандарга жакшы шарт түзүп берип.
Биз тактык үчүн айта кетели, баалардын өсүшү бул глобалдык көрүнүш болууда. Алдыда өзүңөр дагы айттыңар. Дүйнөдө азык түлүктүн баалары 2011 жылдын сентябрынан бери эң жогорку чекке жетти. Улуттар уюмунун айыл чарба жана азык түлүк уюмунун FAO'нун 3 июнда чыккан докладында белгиленгендей, баалар бир жылдан бери ай сайын өсүп жатат экен. Азыр ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алсак.
Апрель менен майдын ортосунда баа 5% чейин көтөрүлдү. Мындай рекордтук көрсөткүч 10 жылдан бери катталы элек болчу. Дүйнөлүк уюм эң негизги деп аныктаган азык түлүктүн 5 түрү дан, сүт азыктарынын, суу майдын, эт менен шекердин наркы өсүүнүн үстүндө. FAO билдиргендей, глобалдык алкакта быйыл май айында тамак аштын баасы былтыркы майга караганда дээрлик 40% өстү. Анын ичинен дан азыктары 36%ден ашуун, суу май 124%, сүт азыктары 28%, эт 10%, шекер 57%ге кымбаттады. Адистер тамак аштын баасынын кымбаттап жатканын түрдүү себептерге байланыштырат. Мисалы, дүйнөдө шекердин эң ири экспортёру Бразилия кургакчылыкка кабылса, биодизелге талап өскөн сайын түштүк чыгыш Азияда суу май өндүрүү азайган. Кытайда болсо дан азыктарын керектөө күтүлбөгөндөй көбөйгөн. Ошол эле маалда FAO быйыл дан азыктары мурдагыдан көп өндүрүлүп, 2,820,000 тоннага жетээрин болголойт.
Мен ушул FAO'нун докладынан пандемияга байланыштырган ушундай баалардын өсүшүнүн пандемияга байланышкан жерин таап алган жокмун, чынын айтсам. Илич мырза, сиз жана алдыда учкай айттыңыз, азык түлүк коопсуздугу тууралуу мыйзамда кайсы тамак аш стратегиялык болуп эсептелет, сиз 9 дедиңиз. Жана бизде ошол запастары бар.
Албетте, албетте. Албетте, Айнура, биринчиден айтып коюш керек, бардык эле көйгөйдүн бардыгын пандемияга шылтаган туура болбойт. Бирок ошол эле учурда ушу пандемиядан көп жылдан берки ошо көз жазында келген көйгөйлөрдүн баардыгы ушу пандемиянын жыйынтыгында үстүгө калкып чыгып, ушундай акыбалды бардык тармактардан көрсөк болуп атат. Бүгүнкү күнү көрүп жатабыз. Ал эми сиз берген суроого
стратегиялык
бизде атайын азык түлүк коопсуздугуна кирген 9 стратегиялык 9 продукция бар. Бүгүнкү күнү ошо 9 продукциянын 3 гана продукцияны биз өзүбүздү камсыздап келебиз. Бул жашылча жемиш, картошка жана сүт продукциялары. Калган 6 продукцияны биз өзүбүздү толук кандуу камсыздай албайбыз. Ошол эле мына этти көп өндүрөбүз деп айтабыз, бирок биз этти 67% тегеретесинде гана өзүбүз камсыз кылабыз. Мен ошондуктан айтып атам, министрлер кабинетинин, анын ичинде министрликтин саясаты ошо акыркы убактарда болгон кыйынчылыктан улам түп тамыр менен өзгөрүп, ушул 9 продукцияны максималдуу түрдө өзүбүз камсыздагыдай саясатты багыт алып жатабыз. Бул жакынкы жылдары өзүнүн
жакынкы жылдар десек албетте биздин угарман көрөрмандарыбыз дагы ойлойт да, бүгүн тойбой атсак кайдагы жакынкы жылдар деп.
Айнура, жакынкы жылдарга чейин элибизди ачып отур деген жокпуз албетте.
Кымбатчылык биз азыр репортажыбызда көрдүк го.
Ошол жеңилдетилген шартта фондубузга ошо материалдык резервтер фондуна ошол продукцияларды жетиштүү көлөмдө алып келип сактап турабыз.
Албетте мен министрлик иш алып барат, иш алып барып атат, министрлик кабинети иш алып барып атат деп ишенебиз барыбыз эле албетте, бирок 8000 сом алып, анын 4000 квартирасына төлөгөн медайым 4000 сому тамак ашка калат экен, бир айга 2 баласы бар экен. Албетте ал бизде азыр угуп отуруп таң калышы мүмкүн, кайдагы жакынкы жылдар биз азыр ачка отурсак деп. Албетте ишиңизден эч ким күмөн санабайт. Тилек мырза, айтсаңыз, сиздин пикириңизде Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу камсыздалганбы?
Эми азыркы статустону айтсак, азык-түлүк коопсуздук аябай мындай начар деңгээлде камсыздалган. Анткени биякта ар кандай стратегиялар болушу мүмкүн. Бул биринчи стратегия жанагындай мат резервдерди колтуруу боюнча бияктандагы жана эми ушул 9 продукциянын мат резервдери толгон эмес, анын маалындагы толот деген жагынан дагы мындай кичине күмөндөр бар да. Экинчи стратегиясы бул жана ишкерлик чөйрөнү стимулдаштырып, аяктан дагы аларга бир жаңы шарттарды түзүп берип, эл аралык кызматташууну күчөтүп, ошо сырттан мисалы үчүн бизге деле азыр банандын баасы менен сабиздин баасы бирдей эле болуп атат. Ошондуктан бул логистика жактарын дагы караштырып, ушу алыскы өлкөлөрдөн дагы арзаныраак бир варианттар бар болсо, ошолорду дагы ишкерлер менен чогултуруп, келгиле кандай силерге мамлекеттик бул барьерлер бар, ушул барьерлердин баарын алып салайлы деп туруп, ишкерлер менен тыгызыраак иштешсе, ошондо бюджетке эч кандай нагрузка болбой эле жалпы мындай баасын дагы стабилдештирүүгө мындай шарттар түзүлөт да.
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн Кыргызстандын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Ильич Марсбек уулу жана мурдагы айыл чарба министри фермер Тилек Токтогазиев катышты.
Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барды. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.